Blaðsíða 32. Gönguferðir á fjöllum styrkja trú á eigin getu. Heljarmennafélag, ferða- og útivistarklúbur blindrafélagsins, hefur undanfarin sumur skipulagt gönguferðir í íslenskri náttúru. Í byrjun júlí fór 18 manna hópur til Borgarfjarðar eystra, þar sem gist var í 6 nætur í gistihúsinu Álfheimum og þaðan farnar ýmsar dagsgöngur í nágrenninu. Í fylgd tveggja leiðsögumanna skoðuðum við meðal annars Stapavík og Brúnavík, gengum að fossinum í Jökulsánni og á svæðinu kringum Urðarhóla. Veðrið lék við okkur og það var sólskin dag eftir dag. Við nutum þessa ganga í kyrðinni, hlusta á tístið og vellið í fuglunum, hjalið í lækjunum og finna yndislegan ilm af grösunum. Leiðsöguhundurinn Vísir var einnig með í för og vísaði eiganda sínum veginn en fékk þó stundum að hlaupa frjálsum fjöll og firnindi. Eitt af því magnaðasta var að koma við hjá lundabygðinni við höfnina. Þar sátu lundarnir sallarólegir og dunduðu sér þó að mannfólki stæði með myndavélar spölkorn frá. Þeir flugu veittu síli og hurfu inn í holurnar sínar til ungana án þess að skipta sér af nærveru mannsins. Fyrir nokkrum árum hefði ég ekki ímyndað mér að hlakka til að ganga á fjöllum. Þau fáu skipti sem ég fór í fjallgöngur dróst ég alltaf aftur úr í hópnum. Gönguhraðin var einfaldlega of mikill. Ég átti erfitt með að átta mig á ójöfnum í landslaginu og hvar best væri að stíga niður fæti. Þar að auki var ég of stolt til að segja frá vandræðum mínum. Að gangi hópi þar sem allir glíma við svipuð vandamál er frelsandi. Maður finnur til samkenndar og nýtur samverunar. Gönguhraðin er hægari og fólk leiðbeinir hvert öðru á erfiðum stöðum. Ég hef lært að nota betur göngustafi og treysta á þá sérstaklega á leiðinni niður. Mér finnst best að ganga á eftir einhverjum svo ég geti séð hvar hinn stígur ef landslagið er mjög ójæmt. Í rauninni er þetta spurningum traust að vita að maður í örugum hópi og fær aðstoð þegar þörf á. Einn þáttakandi heljarmennafélagsins lýsir upplifun sinni að ég gangi þessum hópi. Þetta eru aðgengileg ævintýri í góðum hópi þar sem við fræðumst fjöllin í kring, segjum sögur, hlæjum og stoppum til að ná andanum. Annar segir að það séu algjör forréttindi að ganga með þessum hópi. Það þarf enginn að koma af fjöllum með það að heljarmennafélagið hress og skemmtilegur félagskapur. Það alltaf pláss fyrir alla sem langar að ganga með okkur. Ef þið langar í gönguferð, skaltu hafa samband við skrifstofu blindrafélagsins. María Kajsa Matthíasson. Með þessari grein eru myndir. Á fyrstu síðunni er afskaplega falleg mynd tekin aftan á röða göngumönnum sem eru að feta sig niður, svona slóða og í fjarska sér maður bæði fjall og langt út á haf og þetta er svona grænt land, þetta er ekki berangur, það er gróður þarna en engin tré, þetta er afskaplega fallegt. Á næstu mynd eru fjórir félagar sem sitja greinlega pása hjá þeim, þeir sitja og hvíla sig aðeins og bakvið, þeir sitja í grænni laut en bakvið þá eru skorp og mikil fjöll eins og eru austfjörðum með og hvít af snjó. En þeir eru léttklæddir þessi göngumenn af því það greinlega gott veður. Á síðustu myndinni sér maður upp svona einhvern mel og efst á honum er tvennt sem gengur áfram og yfir er blár himinn með örlitlum hvítum skýjahnoðrum. Það eru litlar auglýsingar neðst á báðum blaðsíðunum. Akureyrarbær og íslensk erðagreining á fyrir síðunni og á þeirri síðari KEMI og KPMG lögmenn.